Dovolte mi, bratia a sestry, milí prítomní hostia, aby som vás všetkých pozdravil aj z tohto miesta. Všetkým vám prajem, aby ste cítili prítomnosť Ducha Svätého, prítomnosť Pána Ježiša. Tak ako bolo už oznámené, dnes ráno by sme chceli sláviť pamiatku Večeri Pánovej. Je to v živote adventného ľudu najväčší sviatok a podľa rozhodnutia cirkvi tento sviatok slávime 4 krát do roka. Robíme to preto, lebo tak cítime, že potrebujeme odpustenie našich hriechov, potrebujeme vyznať naše hriechy. Možno by bolo dobré ešte v úvode na niekoľko sekúnd premýšľať nad tým, že čo je potrebné k tomu, aby sme mohli vyznať svoje hriechy. Tak vedeli by ste tak potichu odpovedať na tú otázku, že to ide len tak, čo je potrebné k tomu, aby človek mohol vyznať hriechy. Najprv musí človek vedieť, že čo je hriech. A čo potrebujeme k tomu, aby sme vedeli, že čo je hriech? Potrebujeme k tomu poznať Boží zákon. Pretože zákon nám ukazuje, čo je hriech. A keď poznáme, čo je hriech, potom poznáme svoj vlastný stav, potom môžeme prísť k tomu poznaniu, že niečo zlé som urobil a keď to pochopím, tak nestačí len vyznať hriech, povedať áno, som hriešný, ale je potrebné činiť aj pokánie, vysloviť lútosť nad tým, čo sa stalo. No a potom môžeme očakávať, môžeme veriť, že v Ježišovi Kristovi, ktorý zomrel za naše hriechy, máme nádej na nový začiatok, že tie hriechy budú prenesené na nášho Spasiteľa a on v tej svojej veľkňazskej službe v nebesiach už s tými našimi hriechmi sa vysporiada, on ich prenesie na toho skutočného pôvodcu hriechu, ktorý nás na hriech naviedol. To, že robíme z času na čas Večeru Pánovu, je zapričinené tým, že si uvedomujeme, že nie sme svätí, že z času na čas padáme do hriechu. A tu chcem zvýrazniť to, že nie len mladí veriaci ľudia, ktorí ešte nemajú skúsenosti, padajú do hriechu, ale aj my starší, ktorí už dlhé roky poznáme Boží zákon, poznáme písmo sväté, Božiu vôľu, aj nám sa to stáva, že padáme do hriechu. Dúfam, že súhlasíte s touto myšlienkou, že Večera Pánova nie je len pre tých, ktorí minulý rok boli pokrstení a ešte nemajú skúsenosti, ale aj pre nás, ktorí dlhšie poznávame pravdy a padáme. Je to smutné, ale padáme do hriechu. Raz mi v jednom zbore jeden starší brat povedal, chcem jeho slova na úvod citovať, on povedal, čím dlhšie som v pravde, tým častejšie padám do hriechu. Čím dlhšie vlastne poznávame Božie veci, nie je to smutné, že padneme do hriechu. A práve preto na úvod by som chcel zvýrazniť a citovať jeden výrok apoštola Pavla, ktorý je adresovaný ľuďom, ktorí poznajú Božie pravdy. Apoštol Pavel v 1. epištole do Korintu v 10. kapitole 12. verši píše, je to krátky výrok, tak tedy ten, kto sa domnieva, že stojí, ten, kto je presvedčený o Božích pravdách, ten, kto vie, čo je pravda, citujem ďalej, nech hladí, aby nepadol. Ja chcem tak na vás pozerať, ako na veriacich ľudí, ktorí pevne stojíte v pravde. Poznáte biblické pravdy, poznáte učenie písma svätého pre poslednú dobu, poslednú generáciu. Vy viete, čo Pán Boh od nás očakáva. Vás len tak nemôže niekto oklamať, zviesť do nejakého bludu. My máme skúsenosti, máme poznanie A niekedy sme aj hrdí na to, že tak pevne stojíme v tej poznanej pravde. My nie sme takí, že by sme boli každým vetrom učenia hnaní doprava a doľava, že raz by sme verili to a o týždeň zase niečo iné. Nie, my máme pevné presvedčenie. Nechcem povedať, že máme tvrdú hlavu. Ale máme pevné presvedčenie. Máme istotu, poznáme Písmo Sväté, stojíme v pevne pravde, ale práve na adresu tých ľudí apoštol Pavel adresuje tú svoju výzvu, tých, ktorí stojíš v pevne pravde, tých, ktorí poznáš Božie pravdy, dávaj pozor, pretože nepriateľ práve teba sleduje, ten nepriateľ práve teba chce naviesť na hriech. Tí, ktorí pevne stojíš v pravde, dávaj pozor, aby si nepadol. A je to vlastne akési nebezpečenstvo a o tých nebezpečenstvách by som chcel spolu s vami dnes ráno v krátkosti premýšľať a chcem poukázať na to, že ten nepriateľ akým rafinovaným spôsobom dokáže nás dostať do hriechu, že my nechceme hrešiť, my vieme, čo je hriech, my odolávame, ale ten nepriateľ je šikovný, on je vzdelaný a on vie, ako na to a ako nás dostať do hriechu. Príbeh toho muža, ktorého by som chcel citovať dnes ráno z Písma Svätého, možno veľmi dobre poznáme, veď v Biblii nie sú také príbehy, ktoré by sme nepoznali. Teda musím citovať len taký príbeh, ktorý ste už čítali, ktorý ste už počuli. Príbeh kráľa Dávida asi všetci poznáme. Poznáme, ako král Dávid padol do hriechu, ale ja vás chcem ubezpečiť, že nie len ten príbeh o Dávidovi je v Biblii, keď Dávid padol do hriechu, ale Biblia uvádza aj také slávne príbehy o Dávidovi. A dovolte mi, aby som heslovite poukázal na to, že Dávid ako pevne stál v poznanej pravde. Dávid bol bohabojný, pevne presvedčený a on vedel, že Pán Boh je ten, ktorý vedie celé dejiny izraelský národ. Už v mladosti to vedel. Už v mladosti bol presvedčený a keď čítame ten príbeh, teda len citujeme ten príbeh, keď prišiel do tábora, kde Saul ako král viedol vojnu voči nepriateľom a tam, kde tí filištínci boli nastúpení a tam, kde ten vysoký pán tak sa posmieval národu izraelskému, Biblia hovorí, že 40 dní každý deň vychádzal Goliáš, postavil sa na vysokú horu a kričal na izraelský národ, ak je medzi vami niekto taký, ktorý má odvahu so mňou bojovať, tak nech pristúpi a budeme bojovať. A Saul a izraelská armáda už 40 dní toto počúva, je v dezolátnom stave, pretože nikto nemal odvahu. My nevieme, aký bol vysoký ten Goliáš, či bol trojmetrový, alebo štvormetrový, alebo aký bol silný, vycvičený kulturista, aký bol veľký bojovník a Židia povedali, ako by sme mohli. A v tej situácii prichádza 16-ročný Dávid do tábora, prišiel navštíviť svoju rodinu a v tej situácii počuje Dávid, že čo tento bezbožný rozpráva o Pánu Bohu a hovorí Saulovi, že a ty to dovolíš, ty to tak počúvaš, aby tento pohan ponižoval živého Boha, toho Boha, ktorý nás cez celé stáročia viedol od Abrahama a aké skúsenosti máme s Pánom Bohom a ten, ktorý nám dal túto zem, ty to dovolíš. A hovorí Saulovi, vieš čo, ja pôjdem, ja ho porazím. Samozrejme, že by sme mohli skúmať, keby sme mali treba pre mládež nejaké stretnutie alebo detský príbeh pre deti, že aké slávne víťazstvo to bolo. Akým spôsobom Dávid dokázal aj vtedy, keď ešte ten Goliáš sa mu posmieva, akým spôsobom dokázal vyvýšiť a osláviť Božie meno, že mu povedal, že v mene živého Boha bojujem proti tebe, nie v svojej vlastnej sile, v svojom mene, ale mene živého Boha, ktorého ty ponižuješ, ktorého ty nechceš poznať. A ten príbeh už poznáte ďalej, nie je potrebné to prečítať z Písma svätého, ako Dávid porazil Goliáša. A odrazu, akým slávnym sa stal ten Dávid, ktorý vyslobodil celý izraelský národ alebo celú izraelskú armádu z tých stresov. 40 dní v tých stresoch žiť, každý deň prichádza Goliáš a každý deň sa posmieva. Vy to musíte počúvať. Zažili ste už niekedy na pracovisku alebo niekde v rodine, keď sa vám niekto posmieval a niekto chodil za vami, že aký je ten váš Boh? Kde je ten váš Boh? Nejaký vedúci povie zamestnancom sa, vlastne vyjadruje týmto spôsobom, že ja som tu pána, kde je ten váš Boh? Prečo ti ten tvoj Boh nepomáha? My musíme niekedy počúvať takéto urážlivé slova, ktoré tento Filištín vyslovil na adresu izraelského národa. A to je slávny príbeh, že ten 17-16 ročný chlapec dokázal, že Boh je mocný. On nie svojej sile, ale v sile živého Boha bojuje. Dávid potom samozrejme nie hneď bol slávny, alebo hneď sa stal slávnym, ale potom boli aj ďalšie príbehy z Dávidovho života, keď možno ženy začali niečo spievať o Dávidovi, asi poznáte tiež z Písma svätého ten príbeh, a spievali, že Saul zabil tisíce, ale Dávid 10 tisíce, a toto Saul veľmi ťažko znášal, pretože žiarlivosť nielen dnes je vážny hriech. Závisť, žiarlivosť. Saul začal žiarliť na malého Dávida. Najprv ho miloval, mal ho rád, bol šťastný, že vyslobodil, ale keď toto ženy urobili, že urobili taký program a také piesne spievávali, že Dávid, 10 tisíce, ja len tisíce, jak to je, tak začal nenávidieť Dávida, začal vlastne bojovať proti Dávidovi. A Písmo sväté rozpráva, že Dávid musel utiecť, že mu ide o život, že Saul ho chce zabiť. A v tej situácii mnoho príbehov by som mohol znovu citovať z toho, keď Dávid bol na úteku, ale máme niekoľko príbehov, napríklad jedného dňa Dávid mal možnosť zabiť na úteku, keď bol zabiť Saula. Mal to možnosť spraviť. Nebudem to čítať, je to 1. Samuelova kniha, 24. kapitola. Nebudem čítať ten príbeh, ale vy to asi poznáte, ak chcete ešte to doma, môžete preštudovať. Ale on to nespravil. A možno hneď to tam není napísané, ale potom neskôr to Dávid povedal. Ale v tej situácii Dávid to nepovedal, ale on chcel ukázať Saulovi, na druhý deň ráno mu ukazuje niečo, že pozri sa, Saul, ja som ťa mohol zabiť, keby som ja chcel zobrať tvoj trón, tvoje miesto, pretože to je najväčšia katastrofa, ak niekto si myslí, že ten druhý chce od neho zobrať jeho trón. Saul si myslel, že Dávid chce zobrať kráľovský trón a že Dávida treba zlikvidovať, lebo on je môj nepriateľ, ako voľakedy Herodes. Prečo išiel zabiť Ježiša, malého Ježiša, narodeného Ježiša? Lebo mu niekto povedal, že král sa narodil a on sa bál toho, že nejaký král tu bude. Konkurencia, konkurenciu treba zlikvidovať. Aj obchodníci to tak robia. A Saul chce zlikvidovať konkurenciu a Dávidovi vlastne sa naskytla príležitosť v tej jaskyni toho Saula zabiť, ale on to neurobil a ukazuje na druhý deň Saulovi, že Saul, pochop, že ja nie som tvoj nepriateľ, ja ťa nechcem zabiť. Pán Boh, tvoj život dal do mojich rúk, ale ja som to nezobral. Dávid to nepovedal, ale ja dodávam, lebo ťa mám rád. To není moje poslanie, aby som ti zobral kráľovskú korunu. Ty kľudne môžeš zostať kráľom. A keď toto uvidel Saul, tak prestal prenasledovať na malú chvíľu, odišiel domov.
keď uvidel, že čo je pravda, sa otočil a išiel domov, ale len na malú chvíľu, možno pol rok. Dávid mal pokoj od Saula, ale po pol roku zase sa niečo stalo a zase Saul sa vydal hľadať, pretože Dávid sa potuloval niekde v horách a on chcel chytiť Dávida a chcel nejakým spôsobom zlikvidovať a zase sa opakuje tá istá alebo podobná situácia. A Dávid našiel spať Saula a v noci mohol ho zabiť. Išiel do tábora, mohol ho zabiť. A tam stáli nad ním a tam už je to napísané, že jeden z jeho zbrojnošov alebo bodyguardov, Dávidových bodyguardov, hovorí Dávidovi, prepichni ho. A vidí, že Dávid nič, tak mu hovorí, ak nemáš dosť sily, tak ja to urobím za teba. Len daj súhlas. Ja to spravím. Veď to není vražda, Dávid, pochop. Veď Boh, Hospodin ti ho dal do rúk. Teraz ho môže zabiť a bude po pokoji. Oslobodíš celý národ, pretože celý izraelský národ žije už v dezolátnom stave. Všetci žijú v strese, v tom, že Dávid a Saul bojujú proti sebe. A to, keď takí dvaja ľudia bojujú proti sebe, tak sa to prenáša aj na ľud. A všetci v tom žijú a ten zbrojnož hovorí Dávidovi, ja ho prepichnem a nebude to vražda, ale bude to vynesenie rozsudku. Veď Pán Boh to chce, aby už ten boj, už 15 rokov to trvá, aby už ten boj, to napätie už bolo ukončené. A tam je napísané, viete, čo povedal Dávid? Dávid povedal, ako by som to mohol spraviť proti pomazanému. Veď Saula Pán Boh pomazal za kráľa. Ako by som ho mohol ja zabiť? Nie. Nedovolím. Nezabiješ ho. Poďme preč. A znovu odišli preč. Keď čítame tie príbehy Dávidove, a je ich tam viac, keď čítame tie príbehy Dávidove, ako na úteku vlastne sa zachoval Dávid, tak zisťujeme, že Dávid bol bohabojný. Dávid bol taký človek, na ktorého môžeme povedať, že bol, Pán Boh povedal o ňom, že to bol človek podľa môjho srdca. Že Dávid bol taký človek, ktorý pevne stál vo svojom presvedčení a Božej pravde. Ale o niekoľko rokov neskôr Saul zomrel, Dávid sa stal kráľom. Ten boj trval takmer 20 rokov medzi Dávidom a Saulom. Viete si predstaviť, aká je to dlhá doba, 20 rokov? Počas sobotnej školy sme povedali, že keď Pán Boh rýchlo nevypočuje našu modlitbu, tak čo teraz? 20 rokov vlastne Dávid čakal na trón. 20 rokov Dávid vedel, že on bude ďalším kráľom, lebo prorok Samuel už mu to povedal. Ale 20 rokov, no ja som zvedavý v histórii, či by ste našli ešte jedného takého princa, ktorý tak dlho by čakal na trón. 20 rokov čaká na to, že bude vymenovaný za kráľa. Nakoniec Saul zomrel a izraelský národ volá, Dávid je našim kráľom, Dávid je pomazaný. A Dávid sa stal kráľom v Izraeli. A potom, keď niekto už není prenasledovaný, potom, keď niekto už nemá ťažkosti, ale niekomu sa darí v živote, tak je napísané v Biblii, budem citovať 2. Samuelovú knihu, 11. kapitolu, že Dávidovi až tak dobre sa viedlo, že celý deň ležal v posteli, polehúvával až do večera a večer vstal z postele. Neviem, komu z vás sa tak dobre vedie v živote, že celý deň môže ležať v posteli a večer stane z postele. Alebo chcem povedať inak, kto sú tí ľudia, ktorí večer stávajú z postele alebo Ako môžu ľudia večer stať z postele? To sú tí ľudia, ktorí v noci sú dlho hore. To sú tí ľudia, ktorí niekedy prichádzajú až ráno domov z nejakého mulačágu, z nejakej zábavy. No a potom cez deň spia a večer sa zobudí. Jemu sa dobre vedie, ale tak je napísané v tej 2. Samuelovej knihe v 11. kapitole, že ráno sa zobudil, vyšiel na terasu, sa tak naťahuje, tak cvičí, ako pohodlný človek zvykne to robiť, ktorý má málo pohybu. A odrazu z tej terasy zbadal susedku, ktorá sa práve kúpala. Otvorili sa mu oči. A teraz si predstavte, keď on bol hore na poschodí a susedka niekde na dvore sa tam kúpala, sa mu otvorili oči, možno ďalekohľad nemal, chcel vidieť tú svoju susedku. Ja chcem ešte položiť otázku, skôr než budem citovať ďalej tento príbeh. Napadlo to v tej situácii Dávida, že komu patrí táto žena? Alebo napadlo ho v tej situácii, že veď ja som ženatý, veď ja som král. Napadlo to Dávida, bol taký bohabojný, alebo tak je napísané v Biblii, že keď ju uvidel, okamžite poslal niekoho pre ňu, aby ju zavolali. A povedali jej, že král sa chce rozprávať s tebou. A ten príbeh tak pekne opisuje, slušne opisuje ten príbeh, že prišla na návštevu do kráľovského paláca a král začal s ňou flirtovať, začal, možno jej niečo nalial, niečím ponúkol, nejakú čokoládku jej dal, možno nejaké zákusky, možno pustil nejakú hudbu a potom ju poslal domov. Ale ten príbeh tu nekončí, lebo ten príbeh hovorí, že po určitej dobe táto žena poslala odkaz ku kráľovi, že som tehotná. No určite tehotnela tým, že sa porozprávali, ale Dávid v tej situácii pochopil, že som sa dostal do veľkých problémov, pretože on vedel, že jej manžel je na bojisku, vlastne bojuje za izraelský národ a teraz, keď to vyjde najavo, že ona je tehotná, tak budú vyšetrovať, že ako sa to mohlo stať a to bude vážny hriech, pretože v Izraeli, keď niekto padol do smilstva, tak viete, že v tej situácii to bol trest smrti. To nebolo tak, možno teraz odsudzujeme tých moslimov, ktorí tiež takýmto spôsobom vystupujú, ale v biblických dobách to tiež tak bolo, keď niekto padol do hriechu, teda do smilstva, tak toho ukameňovali, to bol odsúdený človek. A teraz v tej situácii Dávid tak rozmýšľa, napadlo tedy Dávida, že je Boh nad nami a Pán Boh vyrieši tento problém, alebo začal jednať tak, ako jedná každý jeden z nás v takej situácii, keď padne do nejakého hriechu, nemusí to byť smilstvo, ale do hociakého hriechu, keď človek padne, tak tá naša prvá reakcia spočíva v tom, že my okamžite konáme, tak ako Adam s Evou v rajskej záhrade, rýchlo treba to zakryť, aby sa nikto nedozvedel. Pretože ak toto vyjde na povrch, tak z toho bude zle. A Adam s Evou, keď zbadali, že sú nahí, tak rýchlo si spravili zástery pre seba. A Dávida presne to isté, to je presná taká reakcia, ako robíme my. Dávida presne to isté napadlo. Nejakým spôsobom to treba zakryť. Nejakým spôsobom treba hriech zlikvidovať. A je napísané, že odkázal, poslal okamžite posla na boisko a odkázal Uriášovi, aby prišiel domov. Uriáš bol jej manžel. Ešte Biblia uvádza, že to bol Uriáš hetejský, teda nebol Izraelita. Uriáš hetejský, cudzinec, ktorý sa priženil do izraelskej rodiny. Uriáš hetejský prichádza domov a král Dávid ho pozýva do kráľovského paláca, pripravil pre neho hostinu, zákusky, hudbu, pohostil ho, ako ide vojna, povedz mi nejakú správu, a ten Uriáš Hetejský mu rozpráva a potom večer mu hovorí, no dobre, ďakujem ti, že si ma informoval a teraz ťa prosím, choď domov, choď svojej manželke a všetci to budú vidieť, že si doma, a keď tvoja manželka, on si myslel, bude tehotná, tak nikoho to nebude napádať, že treba vyšetrovať niečo. Ale Uriáš nešiel domov, ale zostal sedieť na schodoch kráľovského paláca. A na druhý deň ráno nejaký posol, nejaký vrátny ide ku kráľovi a hovorí, ty si predstav, Uriáš nebol doma. Uriáš tu sedel na schodoch, celú noc tu spal vonku, nešiel domov. Kráľ je rozrušený, volá ho, čo sa stalo, prečo si nebol doma? A čítali ste, čo Uriáš Hetejský povedal? Tam je napísané, že Uriáš Hetejský hovorí, teraz sledujte toho svedomitého človeka. Ako by som mohol ísť domov a sa tešiť zo svojej manželky, keď moji kamaráti na bojisku zomierajú? Zavolaj všetkých domov a potom pôjdem aj ja k svojej manželke. A pokiaľ ostatných necháš tam zomierať, tak ako ja, aké svedomie by som mal, čo by som im povedal, keď sa vrátim, že oni zomierajú a ja idem vo svojej manželke? Pochop. A v tej situácii svedomie toho Dávida sa malo zobudiť. Preto hovorí Uriáš Hetejský, preto dal Pán Boh do jeho úst takéto slova. Ale Dávidovi jeho svedomie sa nezobudilo. On nejednal tak, ako keď mal 16-ročný, alebo keď naháňal Saula, ale on povedal, no tak s týmto Uriášom musím niečo iné vymyslieť. Dobre, Uriáš, tak dneska ešte budeme mať hostinu, uvaríme obed, pohostím ťa, nechal priniesť alkohol, naliali alkohol, sa napí, pretože napitý človek už nie je taký svedomitý. A keď už bol Uriáš napitý, už možno ani jazyk sa mu nejako nekrútil dobre, tak mu Dávid hovorí, no a teraz choď domov k svojej manželke a sa porozprávaj s ňou. A ten príbeh už poznáte ďalej, Uriáš Hetejský. Napitý, tam sedel na schodok, nešiel domov. Lebo bol svedomitý. Lebo vedel, že to by bolo nečestné voči mojim kamarátom, mojim bratom, ktorí zomierajú na fronte. Ja nejdem domov k svojej manželke, pokiaľ oni budú na bojisku, ani ja nejdem. Toto samozrejme mi pripomína slova pána Ježiša, ktorý povedal svojim učeníkom, že nebudem piť viacej z tohto kalicha do tej doby, pokiaľ vy nebudete spolu so mnou piť. Nemyslíte si, že Pán Ježiš odišiel do neba a že on tam vychutnáva tie chválospevy, že on tam žije v kráse a nátere a nás tu necháva, aby sme my tu bojovali, ronili slzy, aby sme tu zomierali. Ale Pán Ježiš tiež sa zaviazal a povedal, že pokiaľ vy nebudete so mňou, povedal učeníkom, do tej doby ani ja nebudem. Ja musím tam ísť, lebo mám tam nejaké povinnosti v nebi, musím to urobiť. Ale až spolu s vami budem naraz piť z toho kalicha, potom sa budem radovať, potom sa potešíme spolu. A to isté robí Uriáš Hetejský. A nakoniec Dávid už vidí, že nemá iné vybranie. No čo v tejto situácii ešte Dávid mohol spraviť? Čo by ste mu poradili, čo spravil? V tej situácii už nemal iné na riešenie, len napísal dopis, zalepil ten dopis a mu odozdal. Odozdaj to veliteľovi vojska. Keď sa vrátiš, chod naspäť na boisko. Odozdaj mu, pozdraví všetkých a potom uvidíme, čo bude. A chudák Uriáš Hetejský nevedel, čo je napísané v tom dopise. A v tom dopise Dávid napísal veliteľovi vojska, aby nechal, skrátim príbeh, zabiť Uriáša Hetejského v boji. aby ho opustili, keď nepriatelia prídu, aby ho postavil do čela boja, a keď prídu nepriatelia, aby zapískal na vojakov, aby všetci utiekli a Uriáša nechali samého, aby nepriatelia ho tam zabili. Rýchle riešenie, jednoduché. Nie? Problém je zažehnaný, posol prichádza domov o pár týždňov a oznamuje Dávidovi: rozkaz sme vykonali. Je síce pravda, že niekoľko sto vojakov zomrelo aj z našej armády, ale aj Uriáš hetejský padol v boji. A Dávid hovorí: netrápte sa nad tým, dobre, všetko je v poriadku, vec je vybavená. A 2. Samuelova kniha, 11. kapitola, 27. verš končí slovami, že keď toto sa stalo, myslíte si, že Pán Boh sa tešil z toho? Že Pán Boh povedal: hej, ten Dávid konal podľa môjho srdca. Tak je to napísané v Biblii. Tam je napísané v 27. verši, že vec, ktorú urobil Dávid, tá vec sa nepáčila Hospodinovi. Ale není tam napísané, že Pán Boh poslal blesk z neba, že udrel na neho. Není tam napísané nič iné. Len jedna jediná vetička alebo polvetička, tá vec, ktorú urobil Dávid, sa nepáčilo Dávidovi. Nestalo sa vám niekedy vo vašom živote, že ste urobili niečo a možno Pán Boh, keď videl túto situáciu, že sa mu to nepáčilo, čo ste urobili, čo sme urobili, neudrel blesk z neba ako v prípade Korachovcov alebo v prípade iných ľudí. Ale v prípade Dávida Pán Boh len povedal: nepáči sa mi to, čo tento Dávid urobil. Ale to je všetko. A Dávid si myslí, že naozaj všetko je v poriadku. Pánu Bohu sa to nepáči, ale veci idú ďalej. A keď my čítame ten príbeh, tak v tej druhej časti nášho uvažovania by som chcel poukázať na to, že keď človek padne do hriechu, ako Pán Boh jedná s hriešníkom. Aj nám sa to môže stať, aj keď pevne stojíme v poznanej pravde, že padneme do hriechu, ale Pán Boh ako trpezlivo jedná s hriešníkom. Tá situácia bola taká, že Dávid tú susedku si nechal zavolať k sebe, povedal, že už manžel nežije, bude žiť u mňa, zobral si ju za svoju manželku, ona porodila, pôrod nie je za 3 dní, to viete, že minimálne tam niekoľko mesiacov musí prejsť. Dieťa sa narodilo, Dávid sa tešil z bábetka, dieťaťa, tešil sa, že vlastne jeho milovaná nová priateľka alebo manželka porodila dieťa a na všetko už zabudol. A potom, keď prešiel rok, tak je napísané, že Pán Boh posiela proroka Nátána na návštevu k Dávidovi. A skôr než ešte spomeniem niečo zo života toho proroka Nátána, spomeniem na to, že čo sa tam vlastne stalo, je potrebné sa zamyslieť nad tým, že ako Pán Boh jedná s hriešníkmi. Pán Boh nie je taký, že keď niekto padne do hriechu, tak okamžite pribehne s policajskou eskortou a okamžite ide riešiť problém. Pánu Bohu sa to len nepáčilo, ale čakal jeden celý rok, aby tá horúčka, v ktorej žil Dávid, pretože on žil v horúčke hriechu, pretože človek, keď padne do hriechu, tak žije v horúčke, nie? A Pán Boh nejde operovať človeka, ktorý je v horúčke. Počuli ste o tom, že lekári tiež nikdy neoperujú pacienta, keď má horúčku? Prečo lekár neotvorí pacienta, aj keď je súrna operácia, potrebovali by operovať rýchlo, ale nemôžu operovať, pretože lekár vie, že keď človeka, ktorý je v horúčke, otvorí, tak to je istá smrť, tak ho zabije. A Pán Boh tiež veľmi dobre vie, že človek, ktorý práve žije v hriechu a ideme ho operovať, tak ho zabijeme. Pán Boh nechcel Dávida operovať tedy, keď bol hriechu, ke tej horúčke, ale čakal jeden celý rok, až tá horúčka prešla. Dávid už na všetko zabudol a potom ide prorok Nátan ku Dávidovi a ten príbeh tiež asi poznáte, že rozpráva tam nejaký príbeh a tak to vyzerá. Ja nebudem ten príbeh čítať, citovať, možno pri inej príležitosti, pretože raz budem analyzovať aj ten príbeh, ale teraz mi dovolte preskočiť a poukázať len na to, že Nátan mu porozprával jeden príbeh a očakával, ako bude na tento príbeh reagovať Dávid. Dávid nevedel, že ten príbeh je o ňom. Dávid si myslel, že naozaj niekto toto spravil, že zobral ovečku toho pána jedného, ktorý biedného, ktorý mal len jednu ovečku, ten bohatý, a naozaj sa to stalo a tam Dávid vybuchol a Dávid povedal Nátanovi, že ak ideš za mňou a chceš žiadať odo mňa súhlas, tak synom človeku, teda synom smrti je ten človek, a za tú ovečku nech dá štvornásobnú odplatu. Dávid presne sa zobudilo jeho svedomie. Dávid nevymýšľal nejaké nové zákony, ale to je Mojžišov zákon. Z Mojžišovho zákona Dávid cituje, pretože Mojžišov zákon hovorí, že ak niekto urobil škodu niekomu, štvornásobne musel navrátiť. A Dávid hovorí, synom smrti je ten človek, ktorý toto spravil a tú ovečku štvornásobne nech vráti. A nevedel, že vyriekol súd sám nad sebou a nakoniec Nátan mu hovorí, ale ty si ten človek, ty si to spravil. Ja milo rád by som čítal ešte tie ďalšie veci, ktoré sú tam napísané, ale vás prosím, aby ste to doma prečítali. Akým spôsobom Nátan Dávidovi vysvetlil, že ty, král izraelského národa, si mohol hociktorú slobodnú dievčinu zobrať za svoju ženu. A keby ti to nebolo stačilo, tak by som ti dal aj druhú, aj treťú, aj mohol si vyberať, si bol kráľom. A ty si zobral tú ovečku, manželku tvojho suseda a jeho si nechal zabiť. A v tej situácii Dávid mohol vytiahnuť alebo zavolať stráž a mohol povedať, prepichnite sa u Nátana, aby nerozprával. Treba ho umlčať, aby tu nešíril takéto veci, lebo keď to vyjde najavo, tak čo bude potom? To urobil Dávid? Nie. V tej situácii Dávid padol na svoje kolená a povedal, naozaj som urobil niečo zlé. Pane Bože, odpusti mi. A potom tak je napísané v Biblii, že vtedy napísal, keď bol prorok Nátan u neho a keď Nátan odišiel, vtedy napísal 51. žal. A keď chcete vedieť, ako rozmýšľal Dávid po tomto, tak čítajte 51. žal. Pretože 51. žal je o tom, ako vyzerá pokánie. Ako vyzerá pravé pokánie, ktoré Pán Boh od nás očakáva. Je to žalm Dávidov, tak sa začína 51. žalm, keď prišiel k nemu prorok Nátan, ako bol vošel k Betšebe. To je tá situácia, kde Dávid začína svoju modlitbu a hovorí, Dávid mal inak básnického ducha, to som zabudol ešte povedať, zmiluj sa nado mnou, o Bože, podľa svojej milosti a podľa množstva svojho milosrdenstva zahľaď moje prestúpenia, dokonale ma umy od mojej neprávosti a očisti ma od môjho hriechu. Lebo ja znám svoje prestúpenia a môj hriech je vždycky predo mnou a tebe samému som zhrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich očiach, aby si bol spravodlivý, keď hovoríš a čistý, keď súdiš. Očisti ma, 9. verš čítam. Očisti ma od hriechu a izopom, aby si ma umyl a budem čistý a budem belší ako sneh. A a daj mi počuť veselosť a radosť, aby plesali moje kosti, ktoré si zdrtil. 12. verš. Stvor mi čisté srdce, o Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. A nezavrhni ma spred Tvojej tvári a nevezmi odo mňa svojho svätého ducha. Navráť mi radosť svojho spasenia a podopri ma dobrovoľným duchom. A budem vyučovať priestupníkov k Tvojim cestám a riešníkov, aby sa obrátili k Tebe. Keď čítame tieto slova kráľa Dávida, keď čítame, ako prebieha pokánie, tak zisťujeme, že Dávid neľutoval to, že Nátan prišiel na hriech. On neľutoval to, že niekto to povedal, niekto to odhalil, ale Dávid ľutoval samotný hriech. Zmiluj sa nado mnou, o Bože, a očisti ma, daj mi čisté srdce. A ešte to, čo sa mi najviac v tejto modlitbe páči, možno aj vy tam vyberiete niečo iné, keď budete pre seba čítať, ale Dávid tam hovorí, že Pane, ak ma zachrániš, ak ma očistíš, tak ten môj príbeh nech sa dostane do školských lavíc a cez celé dejiny nech vyučujú priestupníkov k tvojim cestám, že ty dokážeš aj takéto hriechy, ako som ja urobil. Nech to všetci vedia. Nech sa to dostane do školských lavíc a nie len v židovských školách, ale v kresťanských školách. Už tisíce rokov tento príbeh zaznieva v kostoloch. Už tisíce rokov vlastne veriaci ľudia sa môžu odvolať na príbeh Dávida, ktorý vedel, čo je hriech. Ktorý pevne stál poznanej pravde. Ale napriek tomu padol do hriechu. A Pavel hovorí, ty, ktorý pevne stojíš vo viere, ty, ktorý vieš, čo máš spraviť a predsa padáš do hriechu, nezabudni na príbeh Dávida, nezabudni na to, že Pán Boh je ten, ktorý aj takých hriešníkov vie zachrániť a ten príbeh spočíva, krása toho príbehu spočíva v tom, že Dávid vyriekol rozsudok sám nad sebou, že synom smrti je ten človek a Nátan odchádza od neho. A Dávid zápasí, a Dávid bojuje, a Dávid hovorí, daj Bože, odpusti mi môj hriech. A Pán Boh mu povedal, nezomrieš. A Pán Boh mu povedal, večne budeš žiť. Pretože ľudia, ktorí takto dokážu zareagovať na hriech, ktorí takto dokážu činiť pokánie, ako je v 51. žalme napísané, takíto ľudia, to je človek podľa môjho srdca, takíto ľudia budú v nebi. A Pán Boh odkázal Dávidovi, budeš večne žiť. Nevadí, že si hriešník, nevadí, že si to spravil, ale hlavne, že si činil pokánie, hlavne, že si pochopil svoj stav a hlavne, že si sa obrátil na svojho spasiteľa Ježiša Krista. Na záver nášho uvažovania, a ja by som chcel povedať, že bratia aj sestry, nemyslíte si, že celkom náhodou som citoval príbeh Dávida. Ja som chcel Dávida citovať preto, lebo Dávidov príbeh hovorí o tom, že on voľakedy pevne stál pravde a my všetci veríme o sebe, že pevne stojíme pravde. A niekedy my si myslíme, že tí hriešní sú tam vonku. Tí hriešní sú tí, ktorí nepočúvajú na Boží hlas, na Božie slovo. Aj to je pravda. Ale aj taký človek, ktorý pevne stojí pravde, môže padnúť do hriechu. Nezabudni na to, že ty, ktorý stojíš, že môžeš padnúť. Ale nezabudni ani na to, že nikto nemôže padnúť tak hlboko, odkiaľ tá Božia ruka by ho nevedela zdvihnúť. Ak naše svedomie sa zobudí, Dávid, nemyslíte si, že to bolo len tak, že Pán Boh mu odpustil a Pán Boh povedal, že no tak, keď si činil pokánie, tak už nemusíš zaplatiť za ten svoj hriech. To zase tak nebolo, pretože každý hriech, to už asi poznáte, o tom sme už rozprávali, že každý hriech má aj nejaké ovocie, nejaké dôsledky. Dávid štvornásobne zaplatil za svoj hriech. Nikdy nemôžeme hrešiť bez toho, že by sme za to nemuseli platiť. Pán Boh odpustí, zodpovednosť za hriech preberie na seba. Ale tak je napísané, že Dávid zaplatil štvornásobne za ten svoj hriech. Zomrel ten jeho syn od Betšeby, zomrel Amon, Abšalon, Adoniáš. A ešte navyše tam boli aj všelijaké iné hriechy, ktoré už dneska nebudem spomínať v jeho rodine. A on musel vidieť a rodič, keď vidí, že ako jeho deti sa vraždia navzájom a rodič, keď vidí, ako, aké smilstvo sa tam stalo v jeho rodine. Je to niečo hrozné pre otca, že to musel prežiť a musel štvornásobne zaplatiť za to, čo on urobil, ale napriek tomu, že štvornásobne platil, má zasľúbenie, že bude večne žiť v Božom kráľovstve. Pretože tá Božia ruka je taká mocná, taká silná, že tých ľudí, ktorí činia pokánie, vie vytrhnúť z hriechu. Ak ty si jeden z takých, ktorý si padol do hriechu, ak ty si taký človek, brat i sestra, že chceš činiť pokánie alebo vieš činiť pokánie, aj ty máš zasľúbenie večného života. Amen.